Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Sljedeće nedelje očekuje se potpisivanje ugovora o kompletnoj rekonstrukciji kliničkog centra u Beogradu, vredan 69 miliona evra, najavio predsjednik Vučić.
Zdravstvo predstavlja odraz ili sliku vašeg standarda i kao što smo napravili najmoderniji klinički centar u Nišu, napravit ćemo najmoderniji klinički centar u Beogradu.
Kina prihvata svako rešenje koje postignu Beograd i Priština, rekao na našem programu kineski ambasador Li Manchang. Teheran upozorio Ameriku da mu ne blokira izvoz nafte, jer će to značiti blokadu izvoza zemalja celog Persijskog zaliva. U prislonici kod Čačka finale 31. sabora Frolaša uz prenos na našem programu.
I ono što je i doprinos ovog sabora za budućnost Frule definitivno ne treba brinuti.
Igraju se još dve utakmice prvog kola fudbalske Superlige. Radnik u 19 časova u Surdulici igra sa Partizanom, sat kasnije Radnički u Nišu gostiće Proleter. U severnim, zapadnim i centralnim delovima zemlje večeras i noćas obilne padavine sa mogućim nepogodama. Naredne sedmice nestabilno vreme. Država će u zdravstvo još više ulagati, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska kliničkog centra Srbije u Beogradu, koji je dobio prvi X nož. Najavio je da će sljedeće nedelje se očekuje potpisivanje ugovora o kompletnoj rekonstrukciji kliničkog centra u vrednosti od 69 miliona evra. Rekao je da je potrebno posebno voditi računa o lekarima i medicinskim sestrama, jer je njihov posao najteži. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je rekao da će biti teško postići dogovor oko Kosova, ali da Srbija nastavlja da se bori za rešenje tog pitanja. Izveštava Ida Maričić.
Godinama se u Srbiji ništa nije ulagalo u zdravstvo. Danas država troši na zdravstvo 1/5 budžeta, rekao je predsjednik Vučić i istakao da taj podatak predstavlja odraz našeg boljeg standarda.
U svakom trenutku vi u kliničkom centru imate između 17 i 20, 21 hiljade ljudi. To govori kolike su naše potrebe za zdravstvenim uslugama i sada bih rekao još dve stvari. Zdravstvo predstavlja odraz ili sliku vašeg standarda i kao što smo napravili najmoderniji klinički centar u Nišu, napravit ćemo najmoderniji klinički centar u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Danas radimo sveobuhvatne radove, ozbiljne radove i kupujemo najmodernije mašine.
Ministar Zlatibor Lončar naglasio je da su ovo najveća ulaganja u urgentni centar.
Vi ste zgrada od 700 kvadrata, komplet nova za X nož, ne samo X nož, nego skener i svu prateću opremu koja će početi sa radom 1. oktobra. Da podsjetim, to je zgrada koja će, odnosno aparat koji će tretirati sve tumore, sem na glavi u organizmu, koji su manji od 5 cm, koji se nalaze na takvom mestu da ne mogu da se operišu. Do sada su naši pacijenti morali da idu u inostranstvo, tretman na takvom aparatu je koštao minimum 20.000 evra, za zdravstvenu knjižicu moći će ovde da dođu da to rade besplatno, kao što se tretiraju i na gama nožu koji je do njega.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je naveo da ne vidi razlog za prevremene izbore, međutim prema njegovim rečima, ako ogroman broj ljudi insistira na tome i ako ti ljudi kažu kako će opet da pobede, ne isključuje mogućnost da izbora bude. Komentarišući izjave opozicije da je Kosovo izgubljeno, predsjednik je rekao da je rešavanje pitanja Kosmeta ozbiljno i teško i da još ništa nije gotovo.
Snalazim se i borim se za svoju zemlju, za svoju Srbiju na svakom mestu. Tako da mi ćemo nastaviti da razgovaramo, a oni neka se trude koji su nam sve to uništili, koji su nam doveli zemlju do bankrotstva u sve to. Uostalom, pročitajte samo što stručni ljudi o tome govore, poput Jelašića i mnogi drugi, ali šta da radite, to je nešto sa čim morate na dnevnom nivou da se suočavate. Ako Srbi vole prevare, nešto lepo upakovano u mašnicu, nek izvole. Ja nisam lagao naš narod nikada i kada sam govorio smanjivaćemo plate i penzije, rekao sam dočekat ćete ljudi da imate mnogo veće plate i penzije, ali moramo da pokažemo strpljenje i da radimo.
Govoreći o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, predsjednik je izjavio da po prvi put imamo neke tragove.
Možda smo na malenom tragu, da to tako kažem. Nečeg ozbiljno. Mi po prvi put da imamo neka operativna saznanja. Iako, kao što znate, nam nije omogućeno da vodimo istragu na bilo koji način. Drugo, oni su u početku pokušavali i pozivali ljude sa severa koje trebalo samo da im potvrde da oni misle da je taj i taj ubio Olivera Ivanovića, oni bi odmah uhapsili ta lica. Ne mislim da neko sa tim može i smije da se igra. Ne verujem da će neko nek toliko neozbiljan da bude. A stvarno otkrivanje bilo koga, ja sam rekao, ne garantujući do kada će to da se desi, ja sam siguran da će to da se desi.
Komentarišući nedavna hapšenja više lica koja prema navodima medija prištinske vlasti pokušavaju da povežu s ubistvom Ivanovića, Vučić je rekao da je takvo ponašanje neozbiljno, da on lično jedva čeka da mu tako nešto pošalju, ali da je to nažalost samo nastavak prakse koju, kako kaže, prištinske vlasti praktikuju od početka istrage.
I dalje govorimo o Kosovu i Metohiji.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je povodom 19. godišnjice ubistva srpskih žetelaca u Starom Gradskom da je taj zločin neizbrisiva mrlja na obrazu međunarodne zajednice, pred čijim očima su nevini ljudi masakrirani, ali i svih onih koji su pomogli da počinioci do danas ne budu kažnjeni. On je od predstavnika Prištine zatražio da prekinu zaveru ćutanja o zločinima takozvane OVK i drugih kriminalno-terorističkih grupa na Kosmetu. Potpredsednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić uputio je pismo kosovskim zvaničnicima i međunarodnim predstavnicima u Prištini da na nadležne organe utiču kako bi se ponovo otvorila istraga o zločinu u Starom Gradskom kod Lipljena.
Kina ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio je gostujući u našoj emisiji Sedmica kineski ambasador u Srbiji Li Manchang. Prema njegovim rečima, Peking prihvata svako rešenje koje postignu Beograd i Priština.
Rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i drugi međunarodni propisi ili zakoni i druge međunarodne rezolucije, to su osnove rešavanja pitanja Kosova. Mi prihvatamo svako rešenje koje Beograd, Priština postigne, odnosno pregovore sada i koji vodio predsjednik Vučić i Dačić treba nastaviti. Tu ne treba dati posebno vreme, naprimjer za mjesec dana treba rešiti ili za godina. Treba da ovako ide normalno, prirodno, niko ne treba da naterati drugu stranu da prihvati ono što je mimo želji naroda.
Na brojnim putnim projektima koji se trenutno realizuju kroz Srbiju angažovane su kineske kompanije, rekao je ambasador Li Manchang. Kaže da su investicije Kine u Srbiju dostigle 3 milijarde evra i da dalje rastu. Naveo je da je, koliko je njemu poznato, 10 kompanije zainteresovano za RTB Bor, među kojima je jedna kineska firma.
Vlada je raspisana tender za Bor. Srbija je zemlja koja ima svoj zakon i tu i svoj propis i isto vaš zakon i propis, to su na svjetskom nivou. Sve što kineska kompanija ovdje radi, osnova je poštovanje zakon, propis. Tako i srpska vlada isto tako zahteva i tako poštujemo mi. Ja mislim, kineska kompanija kao jedan od konkurent, od desetak konkurent, hoće ravnopravno učestvovati na tender. Ne samo kinesku kompaniju, i drugu kompaniju poželimo uspeh. Da kroz taj tender da Srbija nađe pravnog partnera koji će zajedno raditi uspešno u Boru.
Za razvoj dobrih partnerskih i međudržavnih odnosa važna je kvalitetna putna infrastruktura. Dokaz da se na tom polju u Srbiji mnogo radi jeste 20 miliona vozila više nego pre dve godine, rekla je za RTS resorna ministarka Zorana Mihajlović.
53 miliona vozila mi očekujemo do kraja 2018. godine. O tome čak nismo mogli ni da razmišljamo pre nekoliko godina, kada praktično koridor 10 nije bio gotov, kada smo svuda imali započete radove, a ne završene. Mi smo sada zemlja koja praktično svake godine završava desetine kilometara autoputeva. Najbrža smo ruta ili ta tranzitna ruta sever, jug, istok, zapad. Svi nas koriste. Ja sam ponosna na to što smo mi uspeli da vratimo taj saobraćaj sa nekih drugih koridora gde se on definitivno odvijao.
Zorana Mihajlović je ocenila da je važno da Srbija kroz Albaniju izađe na luku, a da koridorom 11 izađe na luku Bar i da se nastavi obnova pruge. Zbog toga sutra putuje u Podgoricu gde će razgovarati o novim regionalnim projektima. Ministarka je navela i da se za sada ne razmišlja o povećanju cene putarine. Predsjednica vlade Ana Brnabić imaće sutra privilegiju da tradicionalnim udarcem u zvono zatvori njujoršku berzu, saopšteno je iz njenog kabineta.
Posle toga Brnabićeva će se sastati sa predsjednicom njujorške berze Stacey Cunningham. Na njujorškoj berzi se svakog dana od kraja 19. veka označavaju početak i kraj rada berze, a zvono kao signal uvedeno je 1903. godine.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvuje na 13. samitu Pacifičke alijanse, koji se od danas do 24. jula održava u meksičkom gradu Puerto Vallarta.
Na poziv meksičkog šefa diplomatije kao i ministra privrede, Dačić će na ministarskom sastanku alijanse govoriti o unapređenju ekonomske i trgovinske saradnje sa državama članicama alijanse, a imaće brojne bilateralne susrete. Srbija je u septembru 2017. uputila zahtjev Pacifičkoj alijansi za prijem u članstvo u svojstvu posmatrača, a primljena je 15. juna ove godine.
Ovo su novosti dana. Ruska vojska je oborila dva neidentifikovana drona koji su se kretali ka vazdušnoj bazi Hmeymim u Siriji. U tim napadima nije bilo žrtava ni šteta, a baza funkcioniše normalno. Iranski predsjednik Hasan Rohani uputio je oštro upozorenje predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, objavila iranska državna novinska agencija. Rohani je rekao da ukoliko Amerika blokira izvoz nafte Iranu, nijedna druga zalivska država neće izvoziti naftu. Pregled vesti sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji izjavio je kako bi bila greška pregovarati sa Amerikom zato što je nemoguće osloniti se na Vašington. On je dodao da Teheran podržava predlog o blokiranju izvoza nafte za zalivske zemlje ukoliko dođe do ukidanja izvoza iranske nafte.
Gospodine Trump, ne igrajte se lavljim repom. Zbog toga samo možete da zažalite. Amerika treba da zna da je mir s Iranom majka svakog mira, a rat s Iranom majka svih ratova. Na reč, pa čak ni na potpis Amerikanaca nije moguće osloniti se, tako da pregovori s Amerikom nisu od koristi.
Francuski ministar financija Bruno Le Maire rekao je da Evropska unija ne može pregovarati o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Amerikom dok Vašington ne povuče kaznene carine na čelik i aluminijum. Le Maire je na sastanku G20 u Argentini istakao da se američka trgovinska politika nametanja jednostranih carina zasniva na zakonu džungle. Američki ministar financija Steven Mnuchin stao je u odbranu carina i od Evropske unije i Kine zatražio da otvore svoje tržište i omoguće slobodnu konkurenciju. Parlament Kube odobrio je sastav kabineta koji je imenovao novi predsjednik Miguel Díaz-Canel. On je zadržao većinu ministara iz vlade Raula Castra koji je ostao na čelu vladajuće partije. Kubanska narodna skupština razmatra predložene reforme ustava iz 1976. godine koje podrazumevaju rekonstrukciju vlade, sudstva i ekonomije, odnosno uspostavljanje funkcije premijera. Sekretar Državnog saveta Kube Homero Acosta najavljuje i reformu zakona o privatnoj imovini, koja je godinama bila stigmatizovana kao kapitalističko nasljeđe.
Privatno vlasništvo postoji, moramo to da priznamo jer je objektivna činjenica. Kao što je Raul Castro objasnio, ostavimo se eufemizama jer je to stvarnost. Moramo da regulišemo tu oblast.
Nacrt novog ustava otvara put i za istopolne brakove, što će zemlju koja je nekada proganjala homoseksualce svrstati među vodeće zagovornike LGBT prava u svetu, prenose mediji. Parlament tokom vikenda glasa o novom predlogu koji će potom ići u javno razmatranje. O konačnom tekstu ustava Kubanci će se izjasniti na referendumu. Vreme kada je grčka diplomatija zatvarala oči je prošlo, a protiv svakoga ko ne poštuje i narušava nacionalni suverenitet biće preduzete mere, poručio je istoku i zapadu ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas. On je izrazio nadu da će svi problemi uzrokovani proterivanjem ruskih diplomata iz Grčke biti rešeni prijateljski.
Ekvador je sve bliži odluci da ukine azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu i izbaci ga iz ambasade u Londonu. To je objavio američki istraživački novinar Glenn Greenwald.
Predsednik Ekvadora Lenin Moreno u petak je posjetio Veliku Britaniju, gde se sastao sa tamošnjim zvaničnicima kako bi napravio sporazum kojim bi azil Assange bio ukinut, a on predat britanskim vlastima, objavio je Greenwald na svojoj internet stranici Intercept. Assange se nalazi u ambasadi Ekvadora od 2012. godine, nakon što je u Švedskoj optužen za seksualni napad. Švedska je u međuvremenu odustala od optužnice, ali mu u Britaniji i dalje preti hapšenje, jer se tada nije odazvao na sudski poziv.
Libijska obalska straža presrela je brod sa 40 migranata i odvela ih u pomorsku bazu u Tripoliju. Migranti su iz Maroka, Egipta, Sirije i Nigerije. Papa Franja pozvao je međunarodnu zajednicu da reaguje odlučno i brzo kako bi se sprečile tragedije migranata u Sredozemnom moru prilikom prelaska brodovima iz Afrike na evropsko tlo. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je nedavno da je za budućnost Evropske unije ključno rešiti migrantsko pitanje. O tome da li je moguće evropsko rešenje i zašto je Nemačka i dalje magnet za izbjeglice, sa stanovnicima Drezdana i Berlina razgovarala je Nevena Kostadinović.
Filip Wasserscheid odrastao je u Drezdenu sa zebnjom da li će naći posao. Za naš program kaže da je danas situacija na nemačkom poslovnom tržištu znatno drugačija i da su mogućnosti za integraciju migranata bolje nego ranije.
Ja mislim da mi smo jedna od najbogatijih država u svetu i migranti, oni ne žele da dolaze u Mađarsku ili u Slovačku ili u Rumuniju, nego oni žele dolaziti u Nemačku. Oni su krenuli u Nemačku i zašto ne bismo ih primili. Znači imamo ta sredstva, imamo mjesto, imamo i dobro volje od strane mnogih Nemaca. To u stvari nije veliki problem.
Smatra i da se evropsko rješenje migrantskog pitanja ne može postići ukoliko se ignorišu stavovi istoka i juga Evrope.
Najbolje rješenje je u stvari prvo da priznamo da mi smo magnet za izbjeglice i za migrante i da je to dobro, da smo migrantska zemlja ili da možemo postati migrantska zemlja. Možemo se ne slagati sa stavovima koji imaju recimo političari u Slovačkoj, da, ali moramo da prihvatimo da oni su deo evropske zajednice i da mi moramo naći neki kompromis, ne možemo im nametnuti nešto.
Tomas Schad živi i radi u, kako kaže, kosmopolitskom Berlinu, koji se ne može porediti s ostatkom Nemačke. Možda baš zato veruje da je kancelarka Angela Merkel i dalje čuvar evropskih vrednosti i neverovatan političar.
Ona je već svašta nešto preživjela. Mislim, trenutno ona ima taj sukob sa partnerom u koaliciji, što je jako ružna stvar koja se njoj dešava, ali da će ona to preživjeti. Samo što nije više moguće voditi politiku samo na nivou Njemačke, jer ona ima, mislim, i dosta problema sa evropskim partnerima.
Naši sagovornici smatraju da Njemačka odavno nije država u kojoj žive samo Nemci, a da je porast desničarskih stavova u Evropskoj uniji posljedica nerazumevanja savremenog koncepta nacije.
Slušate Radio Beograd 1. U našoj zemlji posluje oko 116.000 paušalaca. Među njima su najbrojniji taksisti, advokati, frizeri, ali i oni koji rade u najbrže rastućoj industriji u Srbiji, sektoru informacionih tehnologija. Inicijativa organizacije NALED da se pokrene reforma sistema paušalnog oporezivanja naišla međutim na otpor IT sektora, pošto predstavnici te industrije nisu učestvovali u definisanju predloga budućih mera, za koje se u javnosti spekuliše da bi mogle da budu primijenjene već na jesen. Zato je u toku svojevrsna javna rasprava, čije detalje prenosi Milica Rilak.
Pet preporuka za reformu sistema paušalnog oporezivanja organizacija NALED izradila je na osnovu predloga svojih članova. Za početak apeluju na poresku upravu da propiše jasne kriterijume ko može da bude paušalac, jer trenutno, prema rečima Milivoja Jovanovića iz NALED-a, niko ko pokreće posao ne zna da li će mu poreski inspektor odobriti da se tako registruje.
Samim tim neko ne može da predvidi ni svoje poreze ni svoje poslovanje ukoliko u samom startu pre otvaranja biznisa ne zna da li može da bude u sistemu paušalnog oporezivanja.
Čak i kad se registruje kao paušalac, nastavlja Jovanović, čekanje na poresko rešenje zna da se oduži, a dok rešenje ne stigne, ne može da overi zdravstvenu knjižicu.
Dešava se da ljudi bukvalno čekaju 6 mjeseci poresko rešenje. U tom periodu, iako oni plate unazad sve te zdravstvene doprinose, oni u tom periodu nemaju zdravstveno osiguranje. Znači, tu su tehnički problemi, administrativni problemi.
Da takve probleme treba rešavati, nesporeni predstavnici IT sektora, a Vukašin Stojkov iz organizacije Startit kaže da se i sam suočio sa, kako je rekao, nekvalitetnim postupanjem poreske uprave.
Ja sam svojevremeno bio dobio poziv da se javim u roku od 24 sata ili će me poslati u zatvor, da bi se ispostavilo da su poslali meni poziv koji je namenjen nekom drugom. Tako da ja mogu da potvrdim da je sigurno da je potrebno povećati kvalitet funkcionisanja te uprave.
Spor između IT zajednice i Naleda nastao je zbog predloga da se redefiniše limit od 6 miliona dinara koji u našem zakonu deli paušalca od ostalih pravnih lica u poslovanju, kao i sugestije da paušalac ne bi trebalo da bude neko ko više od 80% prihoda ostvaruje samo od jednog klijenta. Vukašin Stojkov upozorava da upravo zbog osjetljivosti buduće reforme IT sektor mora da bude uključen u izradu predloga mera, što se ovoga puta nije desilo.
Budući da IT u velikoj meri procvetao po našem mišljenju, dobrim delom zahvaljujući upravo modelu paušalnog oporezivanja sa agencijama i veliki rizik da ukoliko brzo i neadekvatno obavimo ovu reformu, sasečemo u korenu najprogresivniju granu srpske privrede.
Milivoje Jovanović iz Naleda naglašava da su njihovi predlozi reforme daleko od konačnih i da je buduće učešće IT sektora u javnoj raspravi više nego dobrodošlo, jer veruje svi imaju isti cilj.
Hoću da se bavim paušalnom delatnošću, kliknem na dugme, vidim na koje se opšte, upopunim osnovne podatke i ja ću tačno znati koliko će mi biti iznos poreza u ovoj godini. Bitno je da svi zajedno imamo jednake uslove i da razvijamo preduzetništvo u Srbiji.
Prema podacima Poreske uprave, u Srbiji posluje nešto više od 116.000 paušalaca, među kojima je najviše taksista, advokata i frizera, dok je trenutno registrovano 6.820 paušalaca programera.
Đaci beogradskih srednjih škola koji su u proteklih desetak dana boravili na letovanju u Španiji vratili su se u Beograd. Podsjetimo, grupa đaka je pre 8 dana otputovala u Španiju u organizaciji profesorke 9. Beogradske gimnazije Snežane Martić, a preko agencije B2R, koja je u međuvremenu zatvorena po nalogu turističke inspekcije.
15:21. U selu Prislonica podno Vojna u blizini Čačka u toku je 31. sabor frulaša. Organizovane su brojne izložbe, radionice, besede pod Vujnom, takmičenje u pripremanju starih jela. Na finalnoj večeri poznati frulaš Bora Drugić održat će večeras mini koncert i dobiti nagradu Kralj Frule, rekao je u našem jutarnjem programu emitovanom iz Prislonice direktor sabora Zoran Rajčić.
Sabor ima svog selektora koji posećuje sva ta pretakmičenja i negde između 250 i 300 frulaša koji se pojave na tim pretakmičenjima. Od tih, da kažem, 250-300, u Prislonicu dođe oko ove godine 61 frulaš, ali bude ih nekada i do 80. I ono što je i doprinos ovog sabora i pre svega maestra Bore Dugića, koji svojim umećem pokazuje da se na fruli mogu svirati i druge kompozicije, a ne samo te tihe pastoralne melodije, da se može svirati i klasika, i džez, i rock. Već godinama imamo nekoliko škola frule koji šalju jednu pozitivnu sliku i u srpsku javnost i u svet. Dakle, za budućnost frule definitivno ne treba brinuti.
Prenos finalne večeri sabora frulaša iz Prislonice je na našem programu od 20 do 22 časa.
Sinoć, prve večeri festivala, nagrada od Zlata jabuka Radio Beograda 2 za najzvornije muziciranje uručena je 18-godišnjem Dušanu Antiću iz Pirota.
Beogradska opština Zemun ovog leta je pripremila niz raznovrsnih kulturnih sadržaja. Leto na Gardušu i Keju izdvajaju se kao manifestacije sa najdužom tradicijom. Detaljnije Jovana Obrenić.
Program za sve generacije u svim izvođačkim žanrovima. Ovako organizatori kulturnih manifestacija opisuju ovogodišnje letnje sadržaje u Zemunu. Tradicionalna manifestacija Leto na Gardošu u toku je i do kraja avgusta na svojoj jedinstvenoj sceni ugostiće 40 pozorišnih predstava. Kod Kule Sibinjanin Janka do 31. avgusta pred publikom će se pojaviti brojna renomirana glumačka imena poput Ivana Bekjareva, Nade Blam, Marka Živića, Ljiljane Blagojević i drugih, zadovoljno izdvaja sekretar Skupštine opštine Zemun Marko Janković.
Za naše najmlađe su predviđene pozorišne predstave nedeljom i ponedeljkom. Petak i subota su dani kada su predstave za starije, znači za odrasle. To su pozorišne predstave i muzički koncerti. I ono što je Turističko-kulturni centar ove godine uneo kao jednu novinu, a u cilju posticanja stvaralaštva mladih, to je amatorsko pozorište i za njih je rezervisan četvrtak kao dan u nedelji.
Pored Gardoša u toku je i 13. po redu manifestacija Leto na Keju. Najmlađi posetioci Zemunskog šetališta kraj Dunava uživaće u brojnim predstavama, plesnim večerima, druženjima i ostalim sadržajima prilagođenim za njihov uzrast. Zemunska opština potrudila se da kulturne sadržaje izmesti iz samog centra, ističe Janković.
Prepoznajući sva obeležja Batajnice kao naselja na teritoriji gradske opštine Zemun, želju tih ljudi tamo da participiraju u društvenom životu, počelo je putno leto u Batajnici ulicom Otvorenog srca. Takođe imali smo u proteklom periodu i značajne kulturne događaje, to su međunarodni salon karikature, imali smo međunarodni festival monodrame i pantomime, tako da ukoliko sve to sagledamo, Zemun će imati jedan zaista bogat društveni život, protkan veoma značajnim kulturnim manifestacijama.
Raznovrsne programe za decu i odrasle uređuje i kreira Turističko-kulturni centar Zemun pod pokroviteljstvom te gradske opštine. Deo sadržaja potpuno je besplatan, dok je za ostale cena ulaznica simbolična.
U Novom Semenana govorimo o sportu, s nama je Dejan Nikolić.
Naši vaterpolisti večeras će dobiti rivala u četvrtfinalu Evropskog šampionata u Barceloni posle susreta između Mađarske i Holandije, koji će početi u 17 časova. Mađari su favoriti u tom duelu, a četvrtfinale je na programu prekosutra, takođe u 17 sati. Hrvati će igrati sa boljim iz duela Crnogora-Rumunija, Španci čekaju pobednika meča Nemačka-Grčka, a posljednji četvrtfinalni par činiće Italija i Rusija ili Francuska. Na domaćoj sceni u centru pažnje start nove sezone u fudbalskoj Superligi Srbije. Partizan od 19 časova goste Radnik u Surdulici, dok Niški Radnički sat kasnije dočekuje debitanta u Eliti, ekipu Proletera iz Novog Sada. Sinoć Napredak i Voždovac su sa po 1-0 pobedili Rad, odnosno Bačku, dok su Čukarički i Zemun odigrali 1-1. Podsjetimo, u petak Crvena zvezda je savladala Dinamo iz Vranja sa 3-0, dok su Vojvodina i Mladost podelili bodove i odigrali 1-1. Sutra u poslednjem susretu prvog kola Spartak je domaćin Mači. Tokio je zvanično predstavio maskote za olimpijske igre koje će se 2020. godine održati u Japani. U Japanu Miraitova je ime lika za olimpijske igre, dok će Someiti predstavljati paraolimpijske igre. O svemu naravno opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala Dejanu Nikoliću. U Srbiji su danas najopterećeniji autoputevi koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Bugarskoj i Makedoniji.
Saobraćaj putničkih vozila pojačan je na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci na ulazu u zemlju, kao i na izlazu iz zemlje na prelazima Preševo i Gradina, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom pojačan je intenzitet saobraćaja, ali bez dužeg zadržavanja. Na ulazu u našu zemlju putnička vozila čekaju do 30 minuta, a na izlazu oko 15. Prelaz radi punim kapacitetom, a veći priliv vozila očekuje se u večernjim satima. Na Gradini se trenutno čeka sat i po. Na snazi je ubrzan režim kontrole koji primenjuje policija kako bi se smanjila zadržavanja na samom prelazu.
I po gužvama na putevima znamo da je letnja sezona u punom jeku. Mnogi naši turisti idu na more, u Grčku, Crnu Goru i druge bliže zemlje. Stručnjaci apeluju na putnike da dobro provere da li su spremili sve što im je potrebno za letovanje. O tome Milenko Marković.
Pripreme za put na more su za mnoge stresne, koliko i selidba. Zato je uvek dobro podsjetiti se šta sve treba poneti od dokumenata, naročito ako idete svojim kolima, kaže Mario Radonja iz agencije Piramida Travel.
Što se tiče ličnih dokumenata, to su pasoši, što se tiče dokumenata vezanih za vozilo, to su saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, zatim međunarodna vozačka dozvola, a ako koristimo tuđe vozilo, to je takozvani žuti karton, odnosno ovlašćenje za upravljanje tuđim motornim vozilom, potreban je zeleni karton za put za Grčku, koji, koliko imamo informacije, Makedonci obavezno traže prilikom ulaska i izlaska iz Makedonije. Bilo bi poželjno da imamo, znači, polisu putnog zdravstvenog osiguranja i neki od paketa pomoći na putu.
Igor Dimitrijević iz autokuće Gudalović smatra da svako ko ide autom na more treba pre puta da proveri ispravnost vozila.
Odnosno provera guma, tečnosti, kočionog sistema, upravljačkog sistema i ne bi bilo loše, pošto je put u letnjem periodu, da se proveri ispravnost klima uređaja. Treba se raspitati u Automoto Savezu da li je ta zemlja u kojoj se putuje zahteva neku dodatnu opremu koja kod nas recimo nije obavezna.
Prema rečima Aleksandra Seničića iz Jute, turisti koji su već boravili u Grčkoj kažu da su cene u toj zemlji slične kao i prošle godine. Na graničnim prelazima putnici treba da se naoružaju strpljenjem.
Čekanje se kreće od 1 do 3 sata, sve zavisi u kom periodu dana se zadesite na granici. Naravno, nešto manje čekaju oni koji putuju sopstvenim kolima, odnosno na one koji su u autobusima. Imali smo veliki broj reklamacija putnika u smislu da su im skinute tablice zbog nepoštovanja pravila o pogrešnom parkiranju, vožnji bez sigurnosnog pojasa, upaljenih svetala. Svi oni razlozi zbog kojih ranijih godina su mogli da eventualno plate kaznu ukoliko ih neko uhvati, ove godine su drastično različiti, dakle mnogo više policije na putu ima.
Zbog primjene novog zakona o bezbednosti saobraćaja, kazne su u Grčkoj ove godine 30-40% veće nego ranije. Poučeni iskustvom poplava, u Juti preporučuju da se kola ne parkiraju u odvodnim kanalima.
Na snazi je narandžasti meteoalarm za područje Srema, Banata, Bačke, Beograda, zapadne i jugozapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja. U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji na snazi je žuti meteoalarm. Evo što to konkretno znači.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na obilne padavine uveče i tokom noći, sa jakom grmljavinom, olujnim vetrom i gradom. Uveče i tokom noći očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama, više od 20 mm za 3 sata i sa jakim grmljavinama, olujnim vetrom kao i pojavom grada. Sutra i prekosutra u većini mesta će za 24 sata pasti od 20 do 30 mm kiše, lokalno i više, naročito u centralnim i južnim krajevima. I na području Beograda uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada očekuju se obilne padavine, sa količinom većom od 20 mm za 3 sata, lokalno i više, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Sutra i prekosutra biće u porastu manje bujični vodotoci na slivovima Jadra, Kolubare, sa pritokama Jasenice, Kubršnice, Lepenice i Resave i na gornjem delu sliva Zapadne Morave, sa mogućnošću lokalnih izlivanja.
Jaki pljuskovi danas su bukvalno potopili ulice na području Crikvenice u Hrvatskoj. To je nastavak nevremena koje je pogodilo Istru i Kvarner. A u Nišu trenutno 34, u Kragujevcu 32, Beogradu 27, u Novom Sadu 26 stepeni. Time završavamo novosti dana. Urednik vesti bio Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.